Assemblea, signori, per essere il quorum necessario da comitati staivda o avvocanna il minuti tal-ahar seduta tal-erba snejta meju se jidru li memx tibdil approvati mena l-minuti approvati korrespondenza mannix u allora morru malle wala suġġett ta' dan il-kumitat li hija dwar il-bini ta' toroq permezz tal-protokoll Taljan. U fl-aħħar seduta intalbu xi informazzjoni lill-Perit Robert Zarafa u minn kien hawn preżenti li effettivament ġiet mibgħuta wkoll. Mela, kenna tal-cost overruns l-infatet cost overruns related mal-ħitan li mibgħuta wkoll tal-retaining kull boundary walls xkien hemm iktar ferit bu ħaġa jista' jgħidilna xkien talabu speċifikament fl-aħħar seduta.
Talab il-qabel għal il-nies kopja tal-PowerPoint presentation.
Kopja tal-PowerPoint presentation. Tistgħu tiġu hawnhekk mal-ewwel ħa nibda.
Fil-meeting li għadda kienet intalbet il-lista tal-overruns u aħna konna jedna li ħanieħduha mill-PowerPoint presentation li konna minnha. Iżda ma jidhirlix li intalbet il-presentation kollha. Jina għadi fi il-presentation nista nħorġ print out u għadi għadi ma ġibtix għax ma kienitx mitluba.
Nistat jgħafti t-transkript. L-oħrajn kienu breakdown fejn li dur ħitan. Li kanna suppost.
Li keda Fenix 2.
Kofu l-cost overrun tagħhom. U maqsuma bej retaining walls u boundary walls. Iksub klik waslet. Nista' nitlob l-annex 1 illi battinna biex tajdinna per eżempju fil-lots kollha l-overruns fejn jiġu rappreżentati fuq speċi.
Le dawn koll overruns, il-figuri li ġew preżentati f'Annex 1 huma l-overruns f'kull lot u maqsumin fit-tipi ta' xogħol li saru.
Jiġifieri jekk għandna l-site clearance kemm ġiet l-overrun iżid jew inqas later by lot. Jiġifieri jekk nieħdu hekk l-ewwel lot kien 1.5 million jiġifieri bħala overrun. Il-valur tat-tender kemm kien?
Il-valur ta' tender fil-lot 1 kien tlet skużi. Kien ta' 3 miljun lira.
Ġifieri qed ngħidu kważi. Kważi overrun ta' aktar minn 30-40%.
Skontan li ma dik l-reference dik l-extension. Fil-bidu kienet ta' 3 miljun mortgage liri.
Iva ma
le, kien il-lot 1 biss. Ekku.
Ma ħu paċenza x'dan huwa punt li nixtieq nikkjarifika. Jiena rreferejt għal ukoll kien sar l-NAO kien għamel ġar rapport. Kien għamel مستقصيد من استون فورمال تاعو
ام لا اتنيت للبيت زرافة بشهر سليم لفورمات اللي تاع في البدو وفي البدو لو الاقات اللي كنا قلنا ادنا spiegajna kif il-valur tal-protokoll x'kien u konna spiegajna li il-valur tax-xogħlijiet li kellhom jingħataw kienu ta' 30 miljun euro exclusive of VAT. Naħseb dik hija il-figura li wieħed irid jagħmel il-percentage overrun fuq.
Ifhimni bil-paċenzja. Għandna ħalli nkunu nistradaw ftit ċertu ordni. Għandna lot 118, 228, 338, mela għandna tliet tender qed nifhem jiena, ħalli nkunu qegħdin nifhmu. Sitta ġifieri, sitta għandna sitta. Kull waħda ħarġet valuation tagħha. Naqblu?
Biex nispjega.
Paċenzja, ħarġet valuation tagħha.
Stima tagħha. U ħarġet tender skont dawk l-istejjer.
Skont l-istima. Mela jekk nieħdu lot 1. Fuq l-istima li ksaqsajtek kemm kienet it-tender, xi kemm tagħmel sens li kien għandha. Ħobba sensi ħankun nista' nifhimha. Jekk kienet ta' 3 miljun per segwini ftit ħalli nkun nista' segwina wkoll. Qed ngħidu li kien hemm overrun ta' 1.5 or 1.6 million.
Sewa skont kif indikat Fenex 1.
Flott. يا خو باتنت اسول مني سول خو باتنت سول خو يا سول في سول مني including all the months and including VAT
انا دي لوفران داون الفيغوري كيف انفاتي انديكايت هنا او ما انكلوزيف اوف في اي تي اي 3 مليون تاع الكونترات انا سبيون انكلوزيف اوف في اي تي يا شيخ فرانس
e allora ma importante allora con pazienza fa la procedura un dic li jekk qed tikkompara daw figura ma figura titkun like with like aw wek tajtu li including VAT meta tajt 3 million nippresuppone dak it includes VAT as well kellek kif nista' nagħmel paragun Iva ja ħasra ma din l-informazzjoni importanti hu Even ma l-overrun identified item by item istaġiet, allora jen di kolli paragun it-tej bil-loħra. Mux edha u rritin saqsija.
Nasib, tajb, forse nista spiegħu biex niċara il-meta joħroċ it-tender, jkun hemm numru ta' work items sewa u il-kontratturi għaturata għal kull item. Issa, meta nħareġ it-tender tal-lotwan, per eżempju, kien hemm daw in-numru ta' work items illi l-kwantitajiet tagħhom kollox kien jammonta għal 3 miljun u fil-bidu daw kienu r-rati li mputjaw il-kontratturi jidhir li kienu inkludu il-VAT. Iżda mbagħad sussegwentament jidhir li l-awtorità kienet deċidiet illi kien hemm xi ma nafx forsi Francis tajjen nibdi kien hemm xi arranġament fejn aħna kien 3 miljun euro jeskludu l-VAT.
Mela, uħanġ bidlek l-attenzjoni uħra. Tistaw jek ġuba tatuna kopja tal-presentation ħalli tkun on record. U iva namlu printout tal-slides. Li effettivament ma waslu xu kol.
Fil-kas nistaw għanna printout għan 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 dus.
Mela, jek għan kom printout jembek dinna ħalli namlu fotokopja ta' xamalaj. Jek nerġa għaw nisibna 50 stimi l-attenzjoni l-ferit li jinkludu l-VAT u koll u ħani kwota omlu lot 1 3.4 inclusive of VAT u għet nitkelmu fu overrun ta' 1.6 quasi million lot 2 5.3 u għanna 479,000 ta' presso poko jisu 10% u lot 3 ta' 3.5 m overrun ta' 1.8 million. 50% overrun. Issa, skont NAO report li sar September 2005, improving the management of road projects, kien hemm osservazzjoni li għamel fil-paġna 10. The required enforcement of the Department of Contracts in the approval of variations, additional works, quantities or rates beyond the regulatory 5% threshold, it's still not a fully established practice within the authority. Mela wak ek jajt, illi konferman nassur sal palafna, li jek jaqbas il 5% irridu kien hemm l-involvement at Department of Contracts. Meta kien għaw daw il-variation, għawek għaw rakkomandazzjoni tal-auditur. Għalix li, għatwala għalix li għanna, jekk għanna dar regolament għawnek u bxum għot għedin.
Sorry, għot jim minister għal-finanzi.
Għuru madwaru.
Billi upfront, daw il-kontratti, ma ġewx approvati bid-dirtu tal-kontratti, allura laqt il-verations taħħom meġu approvati bid-dirtu tal-kontratti?
Mela, jista jiġi rappresentant tal-auditur jispjegali dan l-osservazzjoni li għamil dakinar. Approval of cost variations, the required involvement of the Department of Contracts. I have to say. Beyond the regulatory 5% threshold, it's still not a fully established practice within the authority. And kelmu fuq l-istess autorità, u għawek l-auditur għamel osservazzjoni li l-prassi titkun li jaħtaq bas il-5% għetni fil-ma jena. Allura, għan iċċaraw dal-punt, għax minna ħat tal-tazor, għat jgħadu li din ma t-tfolx taħt il-departiment tal-kontratti. U għawek għedin timplikaw illi suppost l-autorita trid tosserva dir-regola. Għedin nitkellmu fuq entitajiet pubbliċi it-nejn. Jekk jogħġbu.
Wilfred Aquilina, National Audit Office. Fil-każ sanitarium protocol, fatt ikkummentajna dar-rapport xuna għajnija wkoll pal-ħarġin proġetti, kien barra mill-din is-sistema ta' the variations, the sense li korreġuni forsi tal-finanzi, il-Ministeru tal-finanzi, biss kienu il-ftejm li kien hemm, fatt kien semmi fl-ewwel meeting jekk Mr. Żball.
Ma xi ftejm mal-protokoll tajjan? Mal-gvern tajjan nista' jgħidilna li aħna noqogħdu nduru mad-dipartiment tal-kontratti. Tista' tispjegalna sur sal.
Ir-regolamenti l-ġodda bdew f'April 2005. Mela, dan huwa reġim ta' qabel il-regolamenti ta' 205 li huma il-regolamenti ta' 1996. U regolamenti ta' 1996 m'għandhomx threshold ta' miljuni, jiġifieri jekk il-Ministru tal-Finanzi ħoss bħala gvern li jagħti direktorju ta' 100 miljun lira, iva regolamenti ta' 1996 ikkwalifikaw u jġibu kompetenza fuq il-Ministru tal-Finanzi biex jagħti dik direktorju. Mela dak ir-reġim kien ir-reġim ta' 1996.
Meta Daniel li jħor?
Il-reġim ta' meta zmekku daw il-kontratti fil-2004. Fil-2004, il-regolamenti kienu jiredu ta' 1996.
Kif fil-2004 jiredu regolamenti ta' sentej wara? Sal, ma naf. Ma japplikawx. Tal 96. Mux fil-2006. I see, ok.
Ok. Iġifiri.
Fil-regolamenti tal 1996. Fuq il-variations ma kien hemm limit ta' xejn jiġifieri.
Hija kompetenza tal-Ministru tal-Finanzi u mhux biex kompetenza tad-direttur tad-direttur tal-awditur.
Le, l-awditur għamel analiżi hawnhekk, jiġifieri kien hemm qabbad jagħmel progress report for the improvement of management of road projects. Jiġifieri daħal fil-prassi, fil-prattika li kien qed tiżi eżerċitata. Issa hawnhekk fit-205 jirrimarka. Illi l-obbligu tal-5% threshold li tkun osservata wkoll minn il-Director of Contracts ma kienx qiegħed is still not fully established practice within the authority. Mela qed jimplika li the practice was there, ma it wasn't being practiced. Kien hemm semmaj nuqqas minn kien responsabbli. Skont dan ir-rapport, il-Professur Ulfried jikkonferm hekk mhux hekk kontu qegħdin tgħidu dakinhar.
It jirreferi ma mhux għall-proġett tal-Italian Protocol iġri fis-sens.
Għax kifir qed tgħid.
Għaxa kien li kopri, kien proġetti li kienu taħt il-National Fund, billi użaw il-fondi tal-gvern. U proġetti u kol tal-Italian Protocol, fatt il-kommentajna.
Iva, ok, ma għali xissir distinzjoni, fondi li ġew mill-Italian Protocol, u daħlu għant il-fisku, ma għamil sens, għas politikament għalija ma għamil sens. laqas finanzjarjament.
Flus li u matar ġew minn fejn ġew matar fejn. Għaliex il-distinzjoni li jekkem taħt it-tejjin protokoll ma mhux marbuti ma' dawn ma' regolamenti u jekk huma flus tat-taxpayer ikunu allura marbuti dawn ir-regolamenti jekk qegħdin ngħidu.
Biex hija kriterja. Il-materjali is-source of financing, il-materjali hija biss suġġett għal arranġament li jsir governattiv, ġifieri f'dan każ kien ir-roads mal-finanzi li ġie deċiż, il-materjali jekk hux finanzjat mill-konsolidat jew mill-protokoll Taljan, jekk aħna nħossu l-bżonn u neċessità u hemm justification ta' raġuni partikolari jista' jkun ukoll iż-żmien sakemm isir ix-xogħol. Il-Gvern Taljan ma kienx beħsibu jħalli window miftuħa għad-determinum tal-protokoll imma kellu terminu meta jibda u terminu meta jispiċċa. U allura kien il-każ li f'dan każ partikolari il-Ministeru flimkien ma l-awtorità ġew għand il-Ministeru tal-Finanzi u l-Ministeru tal-Finanzi bir-regolamenti tal-1996 ħass il-justification hija biżejjed li ma jmurx by tendering, ma jidħolx id-dirtu tal-kuntratti, imma il-Ministru tal-Finanzi japprova id-Direct Order li sendok it-tliet tenderers Taljani.
Ok, approvaw id-Direct Order, mela approvaw li lot 1 tkun 3.4, approva l-tieni lot tkun 5.3 u t-tielet lot 3.5. Issa, fir-rigward tal-overruns fuq dik l-approval.
Ma jidħolx id-dirtu tal-kuntratti.
Imma ma kien hemm l-ebda kriterji speċi biex wieħed jiġġustifika għaliex din l-overrun qabżet dak il-kriterju normali hawn li qed insemmu hawnhekk. Jiġri meta ngħatak l-instruction mill-Ministeru tal-Finanzi, jista' jkollna kopja tat-tip ta' struzzjonijiet lill-Ministeru tal-Finanzi.
Naħseb li ġdien l-ewwel ġurnata, lesek waħed. Kienet
ma tamix referenza l-variations li kif ġewwu l-kuntratt biss.
Għalhekk qed ngħidlek.
Għalhekk kien hemm l-awtorità.
Il-Ministru, il-Ministru kellu l-awtorità li għad id-Direct Order, that granted, għad kabinet tal-finanzi, a political decision. Issa, l-approval tal-overruns, mant minn qed tiġi, mant il-finanzi, jew mingħand il-Ministru mbagħad responsabbli mit-toroq.
Il-Franzi, kullu tiġu avviċinati, jerġgħu jivalwaw it-talba anke għal variation u anke għal tes-kutatturi għandi hawnhekk li kien hemm tes-kutatturi oħra li ġew għand il-Finanzi l-Awtorità u talbuna approval għal Soċjetà Internazzjonale Gallerije Integra SRL. Mattioli SPA forse sfiat l-entajina ġviri dawruma kontratti ta' part 1 1.3 million 1 million integra et eksperija proset iġi dawruma suġġetti suppos ed il-film fuq u għana
iva imma għatinsa
uġi il-finanzi d-dajjen
iġi il-finanzi meta fuq daw l-overruns fuq l-overruns etnaj mish fuq l-over approval l-overruns ettajt il-finanzi daħlu fihom u approvawhom dak li qed nipprova nsaħħi.
Le.
L-unika ma qalx hekk, l-unika ħaġa.
U ħarġa qed nipprova niċċara li tgħidi ġewwa l-finanzi u approvajnihom.
Approva s-second award hemmhekk kull ma tgħid. This was the second award. Aħna kellna. Għandna nispjega lek komprensiv, Sur Chairman. Mela, kellek the first award ta' lot 1, lot 2, lot 3. Mbagħad kellek a second award 6 xhur wara lil-tliet kuntratturi oħrajn tal-lot 1A, lot 2A, lot 3A. Hemmhekk meta morna biex nagħmlu second award ukoll morna għand il-Ministeru tal-kuntratti. Issa, rigward fejn daħal il-Ministeru tal-Finanzi, rigward variations, l-unika aspett ta' fejn fih li daħal fih kien fl-issue ta' dumping charges. Fejn hemmhekk kienet xi ħaġa fejn l-ADT ridet ir-regola ruha max qiegħed jiġri ma' entitajiet oħrajn governattivi. Hemmhekk il-bqija tal-variations l-awtorità aġġudikat it-talbiet ir-rati mal- i interna ma' direttori ma' supervisors skont kas f'kas.
Mela, jekk ħana għamil kas niħu l-lot 1, Mela, jekk ġiet imbagħad il-1.5 overrun, dik ma marritx il-finanzi kif spjegajt inti. Flip dumping charges. Qed nitkellmu fuq 160,000 lira approssimativament. The rest kienet approval tal-ADT biss u l-finanzi ma daħalx fiha. Fuq l-overrun qed nitkellem. Mela, l-overruns esklużi dumping charges kienu approved biz mill-autorità dwar mill-autorità dwar it-trasport. Daqsek, li biz dirin t-ċarri? L-onorevoli Baħed.
Għan provan nispiega, bizna l-exemption tajib u kol fija, bizna komplikata li. Il-Ministru tal-Finanzi, jekk fimta jibjien, ma daħalx l-adjudication.
Iva daħal. Il-Ministru tal-Finanzi approva l-adjudication board. U approva wkoll il-rapport l-adjudication board. Kważi kważi kif għandna l-fajl, anke l-wording tal-letter of acceptance korreġejni l-om aħna, kif daqshekk daħal fid-dettalju mhux dorika.
Però ma kienx kumitat maħtur mid-direttur tal-kuntratti.
Le, le, le.
Kien kumitat maħtur ad hoc b'nies varji ħafna miċ-ċivil u anke mill-Ministeru ta' dak iż-żmien jiġifieri tal-li kien trasport u komunikazzjoni x'kien dak li ħatru u naħseb kien hemm pereżempju ex-permanent secretary tal-kuntratti bħall-Sur Pavija jekk kien kumitat dan il-mod.
Ok, jiġifieri. Il-protokoll tal-30 miljun euro. Sawa, biex iżuru dat-toru. Ġi maħtur kumitat jaġġudika, r-rapport tagħhom mar għand il-finanzi, għand il-Dipartiment tal-Finanzi, mhux Dipartiment tal-Kontratti għand il-Finanzi ma.
Il-Ministeru.
Ministeru. U huma approvawh minħabba l-fatt li ma mxewx bir-regoli s-sot li mxu bih biex jewordet it-tenders. Issa, meta mbaġġejna l-variations.
Mbagħad
li ħafna ħaġa. Il-Ministru tal-Finanzi.
Xejn. Ġifieri dumping charges.
Il-variations ta' 50%. Ma tħobtu fihom xejn.
Kwa regolamenti finanzi. Jiġri kwa fondi IVA. Kwa fondi sol ġewwa għandna
approvati.
Kwa min għamilx xogħol kus salvu gawċi jew XYZ. Imma kwa fondi IVA.
Jiġifieri l-Italjan għalli fuq il-flus tagħhom 30 miljun euro. Mintom il-comfort? L-ADT jew il-finanzi li nibqgħu tajjeb.
L-Italjani għadu l-comfort li xogħol sar u xar tajjeb. Allura s-sol kull lira Taljana li ħadġu Taljani ġisidri salfa
f'Iżrael.
Importanti
rispondi.
Ho patente, bżinżom morni, għalli kun kolħat rekordi dak li qed jgħid. Għalek ma kunx irrid cross debate, għax inkella jintilef kollox. Spiċċajt il-mistoqsija. Mela, ma nasibx jien bagħad jirrispondi.
Ma nasibx li huwa comfort iżejjed, li qed tendu jitsal is-sur baxx importax. Għax Italjani
mhux jinteressa.
Nasib Italjani jinteressom biss li xar ix-xogħol sar tajjeb, kemm ġibhom ix-xogħol jinteressom ukoll. Ġifieri ma nasibx li dak il-kriterju li t-talani raw.
Parti me dokumentazzjoni fil-fatt, parti me dokumentazzjoni fil-fatt, a parti li invoices ricevuti, u koll il-commissioning li xogħol sar tajjeb għall italjani kun ċerti li xogħol sar mit-Taljani.
Mela, ok, il-spiċċajt. Mela, il-ministru.
Naħseb, l-onis il-xogħol jidem. Ok, ġifiri jek il-xogħol sar xew le naħseb il-xogħol jidem, dik hija l-ewwel ħaġa. Ix-xogħol kien ibbekkjat il-pagamenti kollha li saru biċ-ċertifikazzjoni kollha neċessarja. Barra minn hekk u naħseb tistanka għaw uffiċjal mill-OPM li hemm ukoll uffiċċju tal-OPM li jivvettja il-pagamenti u l-proċedura tal-pagamenti. Ġifieri jekk irridu ngħidu lill-uffiċjal tista' tispjega kif għandek dan iċ-check and balance fis-sistema
u kif jaħdem. U l-permiss
eżekuttiv. Allora, grazie. afternoon. Filia Malija mill-Planning and Priorities Coordination Division kun qed teħdu ħsieb il-protokoll fost dan il-proġett tal-road. Aħna kull darba kien jiġi pagament għandna, aħna konna dejjem insaqsu s-sar, pereżempju jekk jiġi pagament għandna x'integra sikk li kienu tnejn mill-kontratturi. Aħna dejjem konna nsaqsu għall-breakdown tas-sar. Ġifieri up to the 30 million li dak kien il-financing mill-protokoll Taljan, aħna dejjem taqsejna biex ikun hemm backup. All-argument, jek jente fa...
Aw, għafti, għandu kun istansegi. Ok, mela, ġik kont.
Eżat.
Mela jimbat l-ek kont. Ok, u għet l-ek isma, fat 200 lira.
Eżat.
Xkont t-ċekja għanti?
Mela, aħna f'dok il 200 lira, tal invoice li kien jiġi minn tal-kontrattur, dejjem kien ikun ibbekkjat minn various areas, per esempio, kien hemm site clearance, kienu kien hemm kieku ma kienx jgħaddi kull pagament.
Ġifinti kien jgħaddi dak il-pagament għax kienu jkollok approval jew certification minn perit responsabbli li dak ix-xogħol u dik l-overrun effettivament saret u qiegħda in place kif kellha tkun.
Aħna kull invoice kien tiġi approved minn żewġ persuni, kien tiġi approved mill-perit żrafa li jagħtew li kien responsabbli għax-xogħol. Barra minn dan kull lot kellu perit responsabbli biex jiċċertifika dan ix-xogħol. Ġifieri aħna għandna font ta' 100,000 naraw li wkoll miegħu hemm l-approval ta' dal-perit li suppost jiċċertifika dan ix-xogħol partikolari. Kieku ma konniex nagħtu.
Jamel xie spiega l-perit żrafa.
Jes, għax tajjeb li ngħid jiena kont insegwih il-proċess tal-pagament, jiġri biex nispjega fil-qasir. Kull pagament ta' minn nisemmi fil-bidu, li qed nitkellmu fuq kull pagament kien ikun paspiex illibera x-fajl ta' xogħol konsiderevoli minħabba l-fatt illi kien ikollu il-bill of quantities. Li ovvjament kien maqsum fid-diversi tipi ta' xogħlijiet illi hemm fuq l-annex 1 li tajt. Min barra hekk kull kwantità illi tiġi bbiljata ikun hemm tkun ibbekjata b'numru ta' take off sheets jgħidula. Jiġifieri jekk tal-argument kien hemm trinka ta' 100 metru żewġ metri debt u metrusa, dik tkun ikkatalogata eżatt il-wisat illi tieħdu, id-debt li tieħdu u anke l-location. Location kien jittieħed forma ta' change. Minn barra hekk kull pagament kien ikun hemm ukoll drawings ta' skala 1 to 500 illi kienu jindikaw kulur differenti fejn dak ix-xogħol tkejjel ta' kull interim bill. Il-pagament kienu jkollu wkoll numru ta' testijiet għall-argument jekk dak il-pagament kien inkludi materjal ta' konkos, kien ikun hemm it-testijiet tal-konkos, ovvjament motin mill-kuntattur iċċertifikati mis-supervisor ta' dak il-lot. Jekk imbagħad ittieħed asfalt ikun hemm bil ta' asfalt ikun hemm iktar testijiet iktar fid-dettall. Ġifieri dan il-pagament kienu mbagħad fl-aħħar jiġi ċertifikat mis-supervisor għax ikollu kont iserviert jew li kejjel ix-xogħol, jissabmit jaħli l-ADT u mbagħad hemmhekk l-ADT wara li taċċerta ruħha li dawk id-dokumenti qegħdin kollha in place tas-supervisor hekk iċ-ċertifikati minnu tgħaddihom lill-OPM.
Snir qalet sama ġew exhausti 30 million euros kont nżaw dis-sistema. Meta qabżu 30 million euros ġara mbagħad.
Le, aħna minn ħatana ma stajniex niklejmjaw iktar 1 euro iktar minn dawk 30 million. Ġifieri wara mbagħad kien fidej l-ATT. Aħna minn ħatana ridna niċċertifikaw dawk 30 million euro li kien l-allokazzjoni li kien hemm il-financial protocol tal-proġett partikolari jiġu użati u jkun hemm ovvjament
il-proċess baqa' l-istess ovvjament.
Le mbagħad l-istess għax milli tajtie dak il-checking dak il-checking mbagħad isiru
mbagħad. Le
milli qed nifhem sa 30 million euros kienet ikun hemm il-checking minn naħa tagħkom tal-konti qed jidħol. U mbagħad jgħaddu l-OPM biex nsejħu dak il-unit nafx ismu. U intkom mbagħad kontu taraw li jagħkom id-dokumenti. Dokumenti kontu taraw
dokumenti
taraw dokumenti kollha qegħdin in place u tmexxu l-kont.
għal-ħas l-Italja. Pero, di l-istoria mba spiċċat, metan bat jenqabsu 30 miljon euro, baqaw jinħarġu kontijiet, ċertifikati ta' kontijiet, li ovvijem mux ġibnaqom, mux jitħazum il-tari, jitħazum il-fondi pubbliċi. Jekk qed jitħazum il-fondi pubbliċi, għaliex bilanċ il-finanzi fl-istorja mbagħad. Għax imbagħad nqata' barra m'għandix qed nieħdu aktar flus mill-protokoll Taljan, issa qed inħallsu mit-teżor.
Fil-proċess li semmew għandas stadju żgħir illi ċ-checking illi kien isir. Minħata l-OPM, għabel kont namlu, jien l-offiċu tieġu l-ADT, ġifiri, dal-proċess li kien isir il-checking tal-dokumenti, għabel ma jmorru għand il-PPCD, dak il-checking kont namlu jien ukoll. Ġifiri, l-istess dokumenti li kienu jingħata jien compile biex imorru għall-OPM biex jumbat eventualment jiġu klejmjati, dak il-checking xorta baqa isir minħata, ġifiri, il-checking li kienet isir. Għabek għan sir ċek doppju minna ħatijaj u minna ħatropijem u baba jisir ċek minna ħatijaj. Iġbiri l-istess proċedura, baħet.
L-argument, l-argument huwa, aħna nisma, peresti dal-flus jom protokoll tal-jan ta' 30 miljon, ġi deċiż, il-kabinet level, li ma nimxux bil-sistema normali tibxu bi għal-finanzi. Ġi deċiżu għek, tajba ħazi, mekdib, kħiġur kienet. U għamil sistema differenti. Fej kien iċċertifikati il-xogħlijiet ma jgħaddu l-OPM biex huma jmexxu maħlas l-Italja. Meta qabżet it-30 miljun euro, ma wax iktar fuq il-protokoll sar il-flus tat-teżor waqt bdew jitħarsu. At that stage, għaliex qajdu tużaw sistema li suppost qed tapplikabbli sal-protokoll Italjan. Meta dal kont mhumiex tal-protokoll Italjan.
Ejja nagħmlu differenza bejn l-infiq u source of financing. L-infiq il-materjali jekux finanzja fil-protokoll Taljan, jom il-konsolidat, kollu jgħaddi bil-teżor, kollu jgħaddi bil-budget, u kollu jgħaddi parti bil-deficit. Kollu parti bil-konsolidat, anke dak il-flus ġejjin mill-protokoll Taljan, anke dak li ġejjin mill-loans li l-gvern jieħu mill-għand il-pubbliku biex jiffinanzja id-deficit tiegħu. Mela aħna ikolna deficit ta' tant, parti minnu ħanifinanzjaw mill-protokoll Taljan u parti minnu mill-treasury bills jew mill-loans tal-pubbliku. Mela aħna it-30 miljon u fuqhom kollha ħarġu mit-teżor. Aħna mela meta tkellem fuq il-method of procurement meta ħarġet direct order ma tiffettwax il-metodu taċ-ċertifikazzjoni tal-pagamenti. Mela jekk hux direct order jew by tender, iċ-ċertifikazzjoni ma tagħmel differenza anke kieku jiġifieri ġie finanzjat mill-protokoll Taljan u għadu mid-Department tal-kuntratti xorta kien ħassi dik is-certification li qalet is-sinjorina u s-sukassar immaterjal kull direct order jew bit-tender, issa ddeċidejna li jsir direct order. Direct order allura sar il-kuntratt u l-pagamenti bdew deħli. L-ewwel imorru t-teżor u jitħallas il-kuntrattur. Jiġifieri jekk pereżempju lejn tiġi traskura. Il-direttur għax kien hemm quotations. Mela il-kuntrattur xorta jkun ma kienx hemm public call for tenders mill tender bħala choice of contractor. Meta allura aħna nagħmlu claim l-Italjani, jekk xi ħadd konsenajt jiena li jistraskura u klejm ma jsirx, il-kuntrattur ġiet ħallas. Irritu mbagħad joħol l-effettiva l-ADT u jibgħat id-dokumentazzjoni kif qalet is-sinjorina lill-OPM u l-OPM tagħmel klejm Italjani. Italjani jagħmlu wkoll il-verification tagħhom u jiġu l-flus. Il-flus imorru revenue. Mela immaterjali m'għal ġrajt jekk hux ħajkun ifinanzja mill-protokoll Taljan jew mill-fondi lokali, il-pagamenti jsiru xorta mit-teżor u f'certification tal-ADT normali. Meta allura il-terti milli ġew eżawriti, ma baqax isir dik il-parti neċessarja biex jiġi finanzjat mill-protokoll Taljan. Ma laqax xejn għal ġik ekstra. Kull kuntratt għadu certification tiegħu tal-perit tal-ADT.
L-Onorevole Ministru.
Nishtiq nippreċiża li f'din is-sistema kellek ir-rwol ta' supervisor li stajna kieku ridna il-bilim kollu li għaddi supervisor nifferifikaw jekk għandux il-ċertifikazzjonijiet neċessarji u nadduħ u responsabilità tal-kodettezza tkun ta' supervisor. L-IDT kienet id-deċidiet li minkejja l-sistema kienet t-permettilna skont il-kontrat li kadhom supervisors, id-deċidiet li t-introduċi sistema ta' check and balance interna fejn kienet daħlet il-quantity surveyors tagħha stess biex ikejlu apparti mal-kejl li jissottometti il-kontrattur u li jgħaddi għand l-IDT meta jkun accettat u verifikat u korreġut mis-supervisor. Ġifieri kellna sistema ta' check and balance interna li ma kienieċ rikjesta minna, però iddeċidejna li nagħmluha għax il-kollettezza u anke minħabba l-istent tal-proġett. It-tieni punt li rrid nagħmel kien li inti tirċievi l-billing. Dan mhux jisek qed tferra ġotazza għandek il-marka ta' 30 miljun mbagħad taqleb is-sistema. Il-finalizzazzjoni tal-billing fl-aħħar jiġi kollu fdaqqa. Jiġifieri il-demarcation fejn tkun wasalt ta' 30 miljun infieq jew ammont imħallsa u iktar ma tkunx fdaqqa waħda jiġuk kontijiet ikollok ċertu għax tkun qed issegwi x-xogħol tkun taf li qiegħed f'ċertu stadju ta' infieq, però l-kontijiet li tiġġestixxi u tikkoreġi u tiċċekkja l-kontijiet isir ħafna drabi għall-fażi mbagħad tal-aħħar tal-proġett kollu f'daqqa. Ġifieri li taqleb il-proċedura isma' ħriġ 30 miljun minn hawnhemm irrid inbidel is-sistema. X'aktarx meta rġejna bi 30 miljun ammont naħseb ix-xogħol kien diġà tlesta. Ovvjament kellna sistema ta' internal checks. Għajna għaddejjin bl-istess sistema ta' rettezza ta' verifikazzjoni li konna stabilejna anka meta il-kontijiet kienu jiġu verifikati mill-PVCD u mibgħu tal-Italja.
Xina ma' verification kittu l-ċan. Ix-xogħol jiswa 19 miljun lira. Minnhom ġibna 19 miljun lira mill-Italja. Il-proċedura ta' 19 miljun lira skienet pass pass bħalma jiġri mill-1966 irreġistra. Mill-1966 kien proċedura stabilita. Is-19 miljun lira segwit il-proċedura finanzjarja li hemm stabiliti fir-regolamenti finanzjarji. Bis-saħħa tal-liċi ta' 1962 imma r-regolamenti huwa ta' 1966 u l-proċedura għal 19 miljun materjali ta' 30 se tieni huma għalija virtual. Għamilna xi ħaġa addizzjonali għal 30 miljun, imma għal 19 miljun kollha li parti minnha kienet il-30 miljun euro li huma 30 miljun lira Maltin, kien hemm xi ħaġa addizzjonali minħabba l-esigenzi tal-Taljani. Imma naġrajt, għal 19 miljun lira li huwa proġett kollu li sewwa toroq, segwejna l-proċeduri li kienu segwini
mill-1966. Mela, inti qed tgħid li truqaw kienu segwiti dawk ir-regoli tal-1966. Ir-regoli tal-1966 fil-rigward ta' overruns. X'kienu overruns fuq tender li tħeġa ħarġu valuation tagħhom. X'kienu jitolbu bħala proċedura?
Issa ġena morna fuq il-procurement procedures u mhux il-pagamenti. U suġġed differenti għal-koll, 100% differenti. Għalke mħul, għalke mħul, suġġed. Procurement, jow pagamenti. Procurement huwa għabel biz, għabel restali. Pagamenti meta xogħol sar u ta' zigarella.
Għal tal-għal posta, għalke għamli fil-mistoqsija.
Għalke għamli fil-mistoqsija.
Inti qed tgħid illi il-pagament ġi segwit mill-proċeduri tal-1966. Dipejm the actual payment. Issa, naħloħ qed tgħid il-procurement. U allura il-procurement.
Ta' 1996.
Kien ta' 1996. Fuq dik l-ordni li speċi bażikament li stabbejna fil-bidu li din tistabbilixxi l-IDT stess. Mela il-procurement u l-overruns.
Stabbilixxa il-Ministru ta' Finanzi
l-Assubil. Ma jiena fimt il-Ministru tal-Finanzi kien ta' l-awtorità li tista' ssib dik id-direct order. Semmek waħ, ma taħx un bat xedjul
ta' regoli u regolamenti li biġu eseguiti maħħa.
Al-pagamenti ma kienx hemm għalfejn?
Al-procurement, mhux għal-pagamenti.
Iva, il-procurement, iva, żgur. Tant kien hemm dettalji li għadnilhom meta tkom tagħmlu recommendations għaġew ejjew għandna ta' ħanqraw li ħana nkunu kuntenti b'rekomendazzjoni li tkom għamiltu.
Ma fuq l-overna sabna kif hemm, ma ġewx għandkom.
Lele, ma rovers l-istess persuni kienu identifikati. Dan kastek għall-Ministru qal iva, l-ADT imxiet b'ċerta prassi għall-overrans.
Iva, allura għawdek jiġi l-Auditor Ġenerali. Fejjed l-waħda mill-prassi kienet. Da, jifiri edin nejdu ħloqna, jek ħloqna xaħġa ad hoc, dik l-ad-hoc kella regoli. Għalija, ma kienemx regoli jifiri li kunu stabiliti, jifiri edin najdu, jek il 5%
He's wrong.
Edin najdu istal il-procurement kien tan 1996. U il-rakkomandazzjoni ta' 205 li toħroġ minn rapport tal-Auditur li ġin ta' volat fuq il-Metarka, mhux l-Auditur responsabbli lejn il-Parlament. Hawnhekk qed jgħid isma' li qed jimplika li meta jaqbżu l-5% hemm ċertu regoli għall-finanzi ta' istaqbilna li mill-protokoll Taljan jew mill-flus tal-konsolidat dawk huma finanzi pubbliċi ġi konstatat. Ok, mela l-ħagġi konstatat, jina nifhem li dak li għall l-auditur hawnhekk għandu japplika anke fuq il-variations, ma nistgħux ngħidu.
Tiġi ntaqsu, forsi
paċenza ħa nipprova. Noħroġ affarijiet loġiċi. Jiena hekk inħobb, x'għol tiegħi l-loġiċi tal-aktar importanti, dawn huma finanzi, dan huwa l-kompitu ta' dan il-kumitat, dawn huma finanzi pubbliċi. Il-finanzi pubbliċi mhumiex finanzi ta' kumpanija jew tiegħi personali, ta' kumpanija privata jew tiegħi personali nimxi kif irrid jien. Għax dik tiegħi u ma' finanzi qed ngħidu dawn huma kollha finanzi pubbliċi. Mela law huma jaqgħu taħt il-kappa ta' finanzi pubbliċi, hemm xi regoli illi japplikaw għalihom. Issa skont dan ir-rapport l-Auditur Ġenerali qed jaqgħal. Sada rapport tal-Kamra, mhux rapport tiegħi, li jekk jaqbeż il-5% hemm allura regolamenti li applikaw. Jiena qed nagħmel allura qed nistaqsi dan.
Għandu żbalj.
Qed tgħid li għandu żbalj ġifieri dawn ir-regola mela l-awditur hawnhekk fir-rakkomandazzjoni tiegħu. Qed tgħid
ma l-awditur huwa persuna.
Ma ħalli ċaraw dan il-punt
huwa persuna qed
titkellmu fuq ħajdu paċenzja. Għax jekk dal-kumitat ikun qiegħed fin hawnhekk. Għom kħu jħet għal-xejn. Jgħu għar we're talking about public finance u kollox xaqqa taħt il-borza ta' public finance. Għax kien jgħidu finanzi pubbliċi għal da japplikaw ek. U daw għax finanzi pubbliċi. Jew l-oħrajn noqdu niklassifikaw il-finanzi pubbliċi. Dal-kumitat għandu l-obbligu li jiskrutinja l-finanzi pubbliċi. Jekk għandna dubju dwar ir-regolamenti jew għax ma tiċċara, x'irid japplika, x'regolamenti li diġu assorbat, qed nitkellmu fuq overruns li qabżu il-regulatory 5%. Idim 50% biżnihom l-overruns issa mhux 6%.
Jien ma naqbilx li huwa 50%, jekk jridu naslu għall-figura mbagħad nitkellmu fuq il- kif fa nistabbilixxu il-perċentaġġ. Jiġifieri l-argument tista' tkompli tagħmlu, però l-figura naslu għalija
flaqqa.
Jien ma naqbilx
mal-maqbilx. Jien ma naqbilx. Mela jispjegali kif. Allura. Valuation ta' 3.4 kupaġenzja. 3.4, lot 1, 3.4. Kella overrun ta' 1.5 million. Kemmu l-perċentuali ta' 5%?
Jiena ngħidlek, aqbad il-figura aħħarija, il 5.7 million. Naqqas minna kull dak li ftit ġdid, love you. Jekk għandi xi ħadd talabni żejt li kejbil, żejt li trinka, dik mhix variation, dak huwa xogħol addizzjonali. Jekk hemm inna triq ġdida, dak huwa xogħol addizzjonali. M'għandix ikolli l-unika ħaġa li tista' tgħidilna, isma' għandha sedija għax trid triq ġdida, għal dik hija purament toroq, imma li xi ħadd jipprova jgħid li l-ADT għaġixxi ħażin għax kien hemm xi entità talbita tagħmel xi kejbil u għamlitu.
jina ma naxxa, ma naxxin huwa ħażin, dak il-qudrat li nġudikaw, imma jekk innaqsu allura, dak l-item li tajna fil-bill globali, il-1.7 million ta' shifting and laying of new services, u il-300,000 tal-Olmi Service Road li jumma allura bejnitom jiġu 2 miljoni, jekk naqqas 2 miljoni minn 5.7 million, allura jiġu 3.7 million, u 3.7 million tal percentaċ ta' 19 million, u hemmhekk huwa l-percentaġġ li naslu għalih, u mhux 50%, għax ma ħasilx dal-kumitat jara biex jeżaġera.
Le,
sur
ministru, aħna għawgħek tlabna l-axħar darba, oġġettivament, jena għet niprofa nisir.
Jena għet fazin fil-matematika, sa, u fil-raġunament.
Le, għana għidlek kollox, u paċenza, mux kwestjoni ta' di. Dan huwa qed ngħidu, tlabna lil-ADT, il-perit, materjali minn kien għalija jien, tlabna fejn huma l-overruns lot b'lot. U tajtu għomna, jena qed nagħmel mistoqsija sempliċi. Rekk nagħmel mistoqsija biex niċċaraha. Iċċaraha jiena s'issa. Li dawn, whatever they are, ġejjin minn fejn ġejjin issa ġi konstatat. Li dawk huma public finance. Mela jaqgħu bħala taħt ir-regoli tal-finanzi tal-gvern. Issa kien hux mill-konsolidat, jew kienu fejn huma finanzi tal-gvern skont kif ikkonfermanna s-sulgaw. Mela jaħadd lot 1. Saqsejt kemm kienet il-valuation oriġinali u qalu li 3.4 inclusive of VAT, konstatajna dak ukoll. Jiena qed insaqsi, mela kien hemm overrun fuq lot 1 ta' 1.5 kważi 1.6 million. 1.6 million huwa iktar mill-5% illi l-awditur u għalhekk ġibtu għaw għamel fir-rapporti għaw ta' 2005. Mela jekk huma finanzi pubbliċi da ġi konstatat. U skont l-awditur dawn jaqgħu taħt ir-regola tal-5% threshold dan li tkun hemm allura skrutinju akbar nifhem għalih. Dan qed intaqsi sar jew ma sarx. Qed nieħu eżempju wieħed, il-lot 1. Ħalli nkunu ċari, biex nifhem jien tax qed ngħid. Iva. Iva. Issa qed nagħmel. Ħaj ngħidlu ħaj jispjegali.
Rapport. Dan ir-rapport kien progress, appreċjaw il-kuntest. Dan rapport kien progress report fuq l-ewwel event li kien sar. Li bażikament kien naqis proġetti kollha tal-ADD, mhux tal-Italian Protocol. Issa meta tkellimna anke fil-qabel niżla f'page 10 stess ġifieri. Meta tirrefer dik il-5% hemmhekk referuta għal proġetti ġenerali ġifieri mhux għall-proġetti tal-Italian Protocol. At the same time, qed ngħidu għawis fil-ukoll ġifieri li ċċektana billi kien hemm an adjudication committee magħmul mill-Ministeru. Dak bażikament kien barra mill-iskrutinju tad-Department of Contracts. Il-5% procedure tapplika għaliha. So biex tapplika għaliha, ġifieri fis-sens.
Ejwa,
qed interpreta jien.
Mela, dan huwa li ma jagħmel sens, qegħdin ngħidu li dawn huma sar, qegħdin nagħmilha bħala konklużjoni, dawn huma finanzi pubbliċi. U qegħdin ngħidu li r-regolamenti li applikaw għall-finanzi pubbliċi, f'dan każ partikolari ma applikawx. Are they public finance or they are not public finance? If they are public finance, dan jrid jara dal-kumitat, il-regolamenti should apply to them or they shouldn't apply to them. Illa, mux dak il-punt. Ila, ma biex tal-komitat, jen. Le, ċak għanna zewx rakkomandazzjoni, jitta l-auditur biex jiġu osservati bir rispett kollu, u dan huwa il-punt, il-punt li s-instaqsi. Ma memx spiega.
Aħna m'għamilniex għodit tal-Italian Protocol, proġett tal-Italian Protocol. Waqt li
għal-materjali
il-rapport.
Ġid, no, immaterjali li tellin protokoll, dawk il-flus huma finanzi pubbliċi. Dak għal konferm għalhekk għamilt dik il-mistoqsija diretta, dal-flus huma finanzi pubbliċi. Mela dejjer hemm ir-regolamenti li joqtuhom. Issa, jiena rid inkun naf, jekk dak tal-5% threshold għandhom x'applikaw għal dawn ukoll. Naħseb biex nikkonstataw xi ħaġa f'dal-kumitat, inkella wħela ta' ħiti jintaw. L-onorevoli Baħġa.
Waħda mill-affarijiet li matni zieċċawni, ekku forsi xtaqt insaqsija, li xkienet. Meta saru daw it-toro, saru l-expropriations. U jidir li mtnef et somma ta' kważi 10 miljon lira expropriations. Issa. U jgħu, whatever, miljon, miljon. Mux il-punt, il-ammont. Ma għaliex, nemmen purtax kemmu l-ammont. Ma għaddi għaddu għandu għaddi għaddi għaliex, ma ġiċi inkluża bħala parti minn l-spiża, xa expropriations u kollu parti minn l-spiża ta' tri.
Imma, il-
fondi pubbliċi.
Ok, però, l-għenis, l-għenis nir-rimarka però, li il-dak li jettik kwota bħala rakkomandazzjoni tal-auditur, hija tal-2000 ta' settembru tal-2005. Fis settembru tal-2005 l-istejna xogħol. Ġifieri, ma tistax
kienu applikabbli
rakkomandazzjoni retro.
Għall-fondi pubbliċi.
Ġifieri, suppost l-ADT ħadet kondizzjoni ta' din ir-rakkomandazzjoni, il-ħamma. Kienet rakkomandazzjoni li saret meta xogħol kienet jitlesta. Issa, hawnhekk qed nipprovaw inqablu l-ħin kollu, qed nipprovaw inqablu l-ħin kollu. X'kien valutat bħala valur ta' tender fil-bidu għal dak li ntefa'. Apples with apples. Il-naħseb għad-diskussjoni ta' dan il-Public Accounts Committee, l-expropriation x'intefa' huwa irrelevanti. Għax l-expropriation kam l-expropriation li rizultalek ma kienet qatt parti minn finanzjament taljan l-ebda gvern barrani u anka l-Unjoni Ewropea meta nkunu qed nagħmlu xogħlijiet ta' toroq sa fejna fjena l-expropriations lokali qatt ma jidħlu fil-funding li jkun ġej minn barra. Sissa, ma nafx kif tista' tipprovaw, ma nafx għalfejn, ma nafx ġifri sinċerament, għax mhuwiex l-ADT li toħroġ l-istimi, ma naħseb li hemm l-ebda d-dubju fuq l-expropriations li saru, meta intalbet mistoqsija anke x'intefaq fuq expropriations, weġibniha esplicitament, però l-expropriation huma over and above all this. Waqt ma kienet parti mis-somma ta' 30 miljun, jiġifieri hija irrelevanti għal dan l-eżerċizzju tal-Public Accounts Committee.
Dak li huwa nefqa pubblika anke l-prassu l-standing orders huma l-iskrutinju tagħhom huwa within the parameters ta' dal kumitat tal ministru.
Però jekk jeħan nislu għawek nien mela, I mean, inġibu d-Departiment tal-Artijiet, għax il-prassi tal-expropriations hija fejn bżon inkellmu l-lens, nibatulhom ir-rikjesta, jgħidulna kemm il-valutazzjoni tal-art u nagħtu l-flus.
Għalija, ma nafx jekk għandu l-valuation li tal-lens jekk hija tatu miljien. Naċċetta, I'm not in. We are not inquiring on that. The valuation ġifieri hija aċċettabbli. Kif timpatta fuq il-valur tal-kuntratt u tal-proġett li għandna konsiderazzjoni.
Eżatt, użajt il-kelma kuntratt li hija tajba, ma timpattax fuq il-valur tal-kuntratt għax hija xi ħaġa totalment separata. Qatt ma kienet parti mill-kuntratt. Illi meta inti tagħmel kontratt mal-sig jew mal-integra jew ma' dana, għalfa kellhom item bħal m'għandek hawnhekk clearance kellek xi oħra li jisimha expropriation ma kienx.
Dak huwa l-punt li nagħmel jiena l-overans kienu limitati għal dawk ix-xogħlijiet
li il-punt tiegħi huwa dana u indirizzat li Gawċi. Allora ma tgħidu dan tip ta' proġetti biex inkun anke ħajqhom realment. Ma tiħtieħeġ in konsiderazzjoni għal expropriation li trid titħallas din expropriation mill-budget.
Allura
hemm ma tidhirx fuq kollha xi cost center differenti fil ma jkunx fuq il-proġett.
Joħorġu mill-fondi lokali tal-awtorità. Yes.
Il-prassija li għal kull proġett jinfetaħ fajl. Issa dak il-fajl normalmente kollu il-kontratt li jiġi awarded. Sewwi jkun departamentali, sewwi jkun mid-departament tal-kontratti u jkun jitratta ix-xogħol relatat normalment mal-kontrattur. L-expropriation issir
mod separat, jiġri miex il-prassi illi mal-proġett, mal-file, meta mistoqsijatu kellxu dik it-triq. Qatt miex il-prassi li nirrapportaw il-kosta l-expropriation mal-kosta t-triq. Mhux għax miex parti mill-proġett, però hija kif dejjem.
Kalbo differenti l-bord.
Hija l-mod kif dejjem ġi rrapportat.
Like ma b'expenditure, the incidence of charge huwa differenti. Huwa s-sinjuri kellhom żewġ voti, kellhom vot ta' protokoll Taljan u vot il-5 miljuni, 7 miljuni ta' soltu. Dak il-miljun lira ta' toroq it-teħdilhom mill-fondi lokali, lokal lura għamu 7 miljun xogħol fit-toroq ta' Malta, għamu 6 miljun xogħol fit-toroq ta' Malta.
Ġifieri, musruq nitkellem fuq dal-punt, però għal-fin ta' chjarezza. X'min rab meta jsir xogħol ta' triq u għandu bżonn isir l-expropriation, ħalla kost tal-proġett, mhux għax xogħlijiet. L-expropriation ma tidħolx. Il-kost tal-expropriation.
Tidħol, tidħol, però meta nirrapportaw triq kien tiswa, qed nitkellmu fuq ix-xogħlijiet li saru. L-expropriation ma tixi rrapportata ma' dak ix-xogħol.
Mhux kosta xogħol.
Le, meta aħna nirċievu mistoqsija kemm sewa l-protokoll Taljan. Automatikament aħna nejdu 18 miljon lira whatever it is. 19 miljon. Għaliex hija il-prassi, għaliex hija il-prassi
roadways.
Aħna roadways
nikkota. Le, ħallasa, però l-impatt tagħha l-ewwel nett jiġri għandek ħaġa, il-valur tal-art ta' barri għalek. Biċ-ċart minn fejn ħadek tispropja għandek art ħad ivaluta tant u tant ħad ivaluta tant ieħor, jiġifieri hija barra. Aħna l-kompetenza tagħna hija l-bini ta' triq mhux l-expropriation.
Sempliċi please. Jiena kilometru ta' triq. Il-materjali jekk mibnija fuq qatt tal-gvern. Jew taksija tiegħi hija l-istess ħamu ta' flus iswa.
Xogħlijiet.
Allura kif qed sur Kastar, it-triq tiswa tant. Jekk xi ħadd jisaqsini jgħidli, isma' dik l-art li fuqha hija proprjetà tal-gvern jew le. Ma tritlu ora nitlu dak l-elementi. Allora, tiswa l-istess. Tiswa l-istess, il-materjali jekk kienx proprjetà tal-gvern jew proprjetà privata. Issa baż biex jekk qed jagħmel addizzjoni. Mux taqblu jobra qblu, u għasta tafat, t-nejdu għana.
Ma t-iswix l-istess.
L-iskola.
Għadjem għarta għverna, għarta l-privat. Xifat,
t-tinti, 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 u allura mbagħad ikollok issa kompressa.
Sur Gawx, xi taqna mill-aħħar mistoqsija direttament il-LADT. U l-ummur għal rapport tal-awditur. Daku aħna li għandna. Dan ir-rapport li għandna ta' 205 huwa kontinwazzjoni fuq studju li kien għamel fuq rakkomandazzjoni tal-PAC f'Ġunju ta' 2004 dwar kif jiġu implementati u improvjati is-sistemi tal road constructions, etc. U ovvjament trasparenza ta' dan il-proċess kollu. Issa fit 205, ta' din nitkellmu issa meta kien raġa' għamel progress l-auditor ġifier ġi għand l-ADT biex jara jekk intom segwejtux ir-rakkomandazzjoni tiegħu ta' 204. U il-proġett ikopri sa 205. Għanti għad, f'paġna 10, inti l-ADT ta' mux inti ġifieri. Mela, approval of cost variation, sa naqra jilek tastativament, the required involvement of the DOC, Department of Contracts, in the approval of variations, additional works, quantities or rates. Beyond the regulatory 5% threshold, it's still not fully established practice within the authority. Mela, anka. Iva.
Għala l-auditur.
Issa, għet jikwota l-ilkom. L-ADT has cited the nature and the urgency of works. L-ADT has cited, għet naqra jien.
Sajt il-kod ġifiri, kusim lej diti tat il-raġuni, page 10, il-ħames line. Ejditi has cited the nature and the urgency of works as one of the main reasons why approvers were being sought after physical works had been carried out. It was also noted that the authority has made progress in ensuring that cost variations are kept within reasonable levels. But our check was restricted to projects funded through the national budget as the projects financed with the fifth detail were found to be outside the scrutiny of the Department of Contracts. Okay, naqblu magħha. Però da mhux il-kriterju. Ma jfissirx law ma fondi pubbliċi għalina f'dak kumitat il-kriterji tal-regolamenti jiġu osservati. Issa l-awtorità qalet that it kept within reasonable levels of cost variations. Ġifieri għall-awtorità li jkun hemm 50% jew 40% jew 30% variation. Is it within reasonable measures? Laqse biex naraw issa
xi. Jiena nixxen nagħmel osservazzjoni fuq dak il-punt. Forsi ħaġa li ma ħarġitx xara meta kien hemm id-debate whether the 5% japplika xi jew le. Dik il-5% jekk min isejjer żball ikkoreġuni kemm il-finanzi u kemm l-awditur. Dika qed tirreferi għal procurement procedures normali meta inti tender joħroġ mid-director of contracts. Issa.
Approval of variation.
Iva, le. Ma dik il 5% variation u l-mod li inti tmorant il-Department tal-kontratti, l-underlying assumption hija li inti qed timxi ma' normal procurement procedures stability. Issa, f'dan il-każ tal-Italian protocol. F'dan il-każ tal-Italian protocol, meta Sur Gawċi semma il-Ministeru tal-Finanzi kien ħareġ il-permess biex da ma jinħariġ minn normal procurement procedures, hemmhekk dik il-fatt l-obbligu illi jmorru director of contracts ma ikompli. Fil-fatt jekk ministejjer żbaljat, il-Dipartiment tal-kontratti fuq kontratti illi ma joħorġux minnu ma jidħolx fihom. Dele ġifieri biex nipprova niċċara dik is-sitwazzjoni. Issa, with regards to hemmhekk kollha nitkellmuna fuq jekk li aħna għadha mhux kulli established jew le. Il-prassi mhux mhija established illi aħna ma mmorrux ħanti l-kontratti, meta aħna naqbżu l-variation iktar minn 5%, immorru invariabilment ħanti l-kontratti, hemmhekk naħseb l-awditur kien qed jgħid li ma mmorrux qabel ma jsir ix-xogħol. Ġej hemmhekk qed nikklarifika punt żgħirin, jekk issa għaw membru tal-uffiċċju tal-awditur forsi jikkonferma jew otherwise. Illi hemmhekk l-awditur qed jgħid illi mhix il-prassi illi għalinqas mhix il-prassi dejjem illi aħna immorru qabel ma nagħmlu x-xogħol ant il-kontratti. Però eventualment immorru ant il-kontratti, jiġri jkun sar ix-xogħol issa għalhekk tidħol l-ispjegazzjoni l-awtorità with regards to the urgency of works. Jiġri inti tkun qiegħed on site għandek tkun l-inġinier jirrealizza li jrid jagħmel ċert tip ta' xogħol u jsir jiġri. Issa, with regards to jekk ix with the diesel, aħna we are striving li kemm jista' jkun il-variations innaqsuhom. Ġiri ma naħseb li ħadd ma jkun ferħan li jkollu any kind of variation, jiġifieri.
Naħseb dal-punt u niskuża ruħax dawl ħaġa bdejna taħt, nappella li ħa nibdew fis-seba' fis-seba'. Jekk naqbżu s-seba' ukoll, next time round, ikollu nħassru din. Nitlob il-membri li jkunu għaw fil-ħin. Ħana ġurna għanna l-erba.
Xini?
Ma nistax nal, u għandu appuntament u fit-mija u nus. Namlu nittaqawna l-erba, fil-seba, u nibqaw sejrin, dakinar, sakem nalgu, definitivament. U nappella li nibdew fil-seba, ma nistax ikun li nibdew nofsi għata. Ta, u nitlokkom.
Jena kif nibdew tard, għalkom għan nitlaq, għaxina għamil sija nistenna biex nibdew sija tard. Un bat namlu sija bis meeting. U nasib stajna konkludejna kull-konna fil Għanna kull ħadġi fil-nikon.
Lene, nofsija bdejna. Ma għandek raġun.
L-appell għamil sija nistenna xin kelli l-parlamentary questions, kont lesni l-parlamentary questions fil-sittan.
Ma l-ħin kien sur-ministru. Kull kien fil-seba li dibdejna tak għandek raġun. Fuq dil-ħaġa, għalek qed nappella nall-erba' fis-seba' xahar. U nappella l-kulħadd jkun hawnhekk fil-ħin. U nibqgħu sejrin sakemm nispiċċaw kollu u nagħkom.
Thank you.